Ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chelongiso lye mbimbiria kwenda obisungo vya posoka. Kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove.
Yokukwama Yesu, ocho kwata omusu. Yokukwama Yesu.
Sanjulia luangono siro wa kwetu vosyo lonjevele livietu. Tukasio kwa mako lelilongiso lietu kwa Malakia o kapitulu katatu o chinimbu chacho nove toke kwa chinimbu ndiza seish. Ochimaho chetu etali vati neni vosila yange. Osimbu andika tuwa fetikilo kulilongisa ondake ya suku tukasiru ukanda umwe. Ukanda wacho wachiru wachalwa momo wasonehi wale kunyamo wapita. Pointu wa pandula mekondalopo wapitina mpavaka etu. Owo utundira kokukala kokalukembe. Oko ndoto kosanjala yokalo nyoha. Ukanda wacho wasonehi walukwetu Enrique Chiheke Antonio. Okwetu Enrique Chiheke. Tuapandula chalwa ukanda wovenda ngo wachirwa. Pwai watu piti na chiwa. Eye okasio kula mapo vosi vakasi kupange wacho ulo wokutwala ondaka. Tuapandula chalwa viramo vyetu. Eye okasi wokupinga ochisikilo ndokutyo radio. Ocho mwene, nilavoko kutio chisikilo chovyo chitambula mwenaka chilo. Tuapandula chalwa kutambula ukanda wove, kwenje tulavoko kutika chiringyo njaje ya sulako otu sonehena. Ya ulo ukanda wa sonehu walu kwetu Enrique Chiheke, okondoto kokalonyoha kokukala. Tukasio kulomba kusuku. Tukwimbira ulo pandu wangala yetu Yesu Kristu. Tuapandula chalwa kututu alavari kochipa machilo, hatulilongisa ondaka yove. Kala letu vonduke yove ikola. Amen. Kochipa machapita tuwamola ndomo suku wa sapuila omanu okutivakala okuwiva. Noke ngala vati tiuki kokuange wabati tutiuka ndati. Suku wa vasapulile okutivakala okuwiva kovirumba. Ondake ya choyo virumba tuwa hilo mbolola chiwa kochipa machapita. Pwanye talilopo tukaveta kovali. Endela okwe tupamosiretu. Ocho olimbuke naito ochipa machacho. Tukasi okutwala ongonosi yilo. Kochi nimbu ocho ndoto cheche nana. Oko tukasi okulilongisa ongonosi yilo. Ocho ondaka ya suku. Oko ndoto kochi nimbu cheche ya. Yoyo vati wasinganiwi. Lesingalo momo bukasi lokunjiva. Ofeka yilo yosi mwene. Suku osukira okuti. Omunulomunu echa ndechi ya tena. Kwenda ndechi ya panga utima waye. Kuva mwe. Vatena chimwe kachipiti na vonepa ye kwi. Kuva kwavo vonepa ye kwi vapita halamo. Amendisimo kutuchapo sokele nda omanu vetari. Vaicha vali kusuku. Momo vakwete ovina vialua vatena ukubumbala vyo suku yavo. Ndakuni hako ngelo wa mwokuti. Omanu vava kisika ukukua movihandereko vya mose. Loku vakisika okwecho nepa yekwi. Akongero wacho wakweti olombongo vyalwa. kachiwa kwa kukisika omunuo kwecheo chirumba. Hale oku kukisika okwecheo nepa yekwi. Suku osole uwe chaluti mawayela. Oloneke vilo, asumunu hoati tocha lua. Omomanu kavasanju kilire okwecha kusuku. Avavali kapela okwecha chimwe. Vachilinga omolio chikisika cha kongero avo. Kwa inha moko cha sesamenele okukala omo. Akongero amwe, akwete mwenye ngombo valongisa chiwa ondaka ya suku. Panyo chitangiche chokutika vamoleha, nduwa kasio kukula. Suku wakuni haichitu kasio kwecha kupange waye. Nda okutie kongero limwe, pamwe valio munu umwe kalumbi. Kakala voke esumunu holio asuku. Nda kolelo kutisuku osumunu isa uwosi walikapela okukwatisa kupange waye levya kwete. Panyo chindatu kula asumunu ho. Kachika silika asumunu holo mbongo pa mwovi kuata. Uhayele la uole asumunu holitunda kusuku. Kova Efeso kapitulu katete ochinimbo cha tatu. Paulu wasapula okutisuku watu sumunu isa la sumunu hosyo kiluvu Kristu. Omoriacho suku locha licha ye. Osumunu isa vosi vana vo kwete levo chisola. Echiocho tusangavo ndaka ya suku. Ndakuni haako ngero wa mwe okuti. Akala haako ngero chiri. Pwaitu ndecho manuvacho vafetika okukwata ochipulu lulolo mbongo vyavo. Akongero wacho apola. Ava kwetu yevere lichi wao ndaka yilo. Ndaetu tuyulu ila suku o vitima vyetu. Leyo tuyulu ila avo utima waye. Pwanye chikachikasi okuti ocho yapa tulaika okukwata olombongo. Suku katuli kuminyine ukwasi wapaloposi. Eye watuli kuminya ukwasi wokiru. Suku watenisa olohu minyo vyaye komanuvaye. Koloneke vya somae sekia. Kwa kala oloneke vye pasuko. Handi yevere la olondaka tusanga kasa pulu avali. Kwa kapitulu 30 inwo chinimbudesh. Vati ocho ochitunda chinene asaria. Ukwe patalia sandoke. Watambulu la hati. Tunde apa omanu vafetika okunena ovirumba vonjo ya Yehova. Tuwalia tuwe kuta. Kwenje tuwa supisa pocha alua. Momo Yehova wasumunuisa omanu vaye. Echicha supapo ocho charinga olondunda evi. Ochinimbu chilo chile kisa okuti. Omanu vakala okulumba echi chapita hane levongave. Koloneke echi vaizareli vakala okutunga otavernakulu. Mose watuminine omanu okulumba ovirumba. Noke chakoka okuti. Mose watumondaka yokututwi ya omanu. Momo vakala okulumba echi chapita hala. Keringali acho oko likandamwina okuti. Omanu valumbile ndechi kachitavavari. Etali kachimonehena. Pwani koloneke vyacho omo chapita. Kochinimbuche kuin vati, neni vosila yange, ovirumba vyosi vyonepa ye kuin. Okuti vonjo yange mukala okulia. Seteki yondaka yange ndasi yikulu yolonjanena vyokiru. Loku usumunuisie lesumunu holia piana enene. Liokuti apaliseleki waka pamoneha. Ocho chapopia Yehova ukwalohoka. Ndayongwile okupopia siti. Olonjanja vyalwa lohundi vyatuwa okukwaterera kochinimbuchilo. Loku kisika omanu okulumba onepa ye kuin. Kwa inu sapuliruto inwosyo kuti. Echi chakala ochihandereko chokolo neke vya Mose. Kwa inha choko ochihandereko chekongero likasi etaliko tembo yochali. Kulivalu wakava kwete echi varia. Omunu wacho okupinga vali onepa ye kuin. Chulingilo chilemo chinene. Kwa inu kwete vova mweva kwete chalwa. Kwenje chitava mweva lumba. Kwa inu kavasuri la lika vonepa ye kuin. Kwa inu chitangiche chokuti. Oloneki vila okavalu ile omanu valikapela okwecha olombongo vya vokusuku. Onepa ye kuin oyo yaringa ndo seteko yu kwa Kristu. Pwani kukachiringe ndo chihandereko chimwe. Ondaka kochinimbu chilo yiti neni vosila yange ovirumba vyosi vyo nepa ye kuin. Kulivamwe vatu wa okulongisa okuti osila chika siko nembele. Ondaka yacho ya penga. Momo echikulo vatu kula osila chika siko kutiko nembele ina yoko Yerusalemi. Kwa kala osila. Omo vasole kale ovilia vyo vitunda. Pwani etali lilo, ekongero kalisukira okukwata osira. Momo chihandere kochonepa ye kuin, hache kongero ko. Koloneke vyo nembele yoko Yerusalemi, vatuwile okutunga olonjovi mweko nene yavo. Viringandolo sira, okuti wosyo nena onepa ya ye kuin, omo iselekiwa. Tuwakuni okuti, oloneke vina echinehemia e ireko Yerusalemi, wasangere okuti tovia, unyani wasuku, voye kisire voho ndo imwe ya kalavondo sila yonembele. Omo manuka vakale vali okwecho nepa ye kuin. Ocho onjo ya cho ya kalao sila. Kalie ya pongolo kele onjo yokulala. Kwenche omo ye kisire tovia. Pwanye chinehemia apitina. okavitelekato viya wakatundisila posamwa kwenje wayelisa ohondo yacho nokyo manu vafetika vali okunena ovilumba vyavo kwenje china chalingile onjo yokulala chafetika vali okulinga upange wacho wokuseleka ovilya vya suku olondaka vilo tuvisanga ko Nehemia okapitulu ke 13 chinimbu cha kwala etali lilo akongelo ka akwete vali olosila vyo vilumba ndatutanga chiwako testamento yale tusanga okuti olonjanja vyalwa ko vilumba oko kwa tunda tunda ovinyama vyalinga okulya kwa vitunda pwanyo mokoloneke vyachoka kwa kale olomakina vyo kusoleka ositu okutika ivoli ocho suku wavahandelekeli okuti vayilila mwenekone mbele pwanyi vyosi vina kavinyoneha lonjanga vatuwile okuvisereka volosila toke visukiliwa kochinimbu chekwina mosi vati kwenje ndule meneni oluhuma luliyalia okuti kalunyoni vali apako vapya ene iba wene kololuka vali apako awo osimbu otembo yokupya kayipe pihandi ocho chapopya Yehova ukwalohoka echi obo vali mbuko okuti chisukira okulingira suku upange ocho suku vati ndisitulwili ilu ndilisitulula okuti ovilya vyene kavinyoni wavali lochinyoni echatukula ochinyoni chakala apange vana vatuwile okunyola olombuto vyavo koloneke vyacho olonjanja vyalwa kwakala apuka amwe kwenda apange akala okulya ovikuna vyavo ocho chilo suku vati ndaundisumbira ame ndilemela apange okuti kavanyoni vali ovilya vyene ocho ndang'omwenye tali suku okangisofeka yosi kaisa ndio chipala chaye ndilete ng'okuti ochitangie tali checho kuti omanu valinga olonimi olonjanja vyalwa chatina chalwa omanu okulimbuka okuti echi chikasi ekangiso lya suku ndanjivaluka konyima echi ndakala omola ndamwi okuti ovina volovenda vyakalombala atu pwanye tali lilo ovina vyalonda chalwa ndisima okuti echi chikasivo ekangiso lya suku ndakolela okuti echi handi chikasi ng'o ndelungulo lyevi vikasi okuyako vaso ondaka yamako vati okuti kalunyoni vali apako vapya ene uyu vawene kololuka vali apako awo osimbu osimbu otembo yokupya kayipe pihandi ocho chapopya Yehova ukwalohoka echi chalomboloko kuti oviti vyavo vyayuva vilaeka okwima vali chalwa kochinimbu ndoze ondaka vati kwenje vakwalofeka vyosi votukuli vati vasumuluha momo vulingi ofeka yelau ocho chapopya Yehova ukwalohoka echi zareli aendela vonjira ya suku walingavo esumuluho kolofeka vyosi vali sungulelavyo echi chavalingisa esumuluho pokati kolofeka vikwavo chakala omo vakala okwendela vochipango cha suku pwanyi tulimbukie okuti lomwe otena okwendela vochipango cha suku ndakali yelisile tete handi tutanga kosakaliya okapitulu 8 chinimbu 13 vati apata lya Yunda apata lya Izareli ndechi wakali ochisetahai chesing'alo pokati ka vakwalofeka hachoko vali ndupo peli kwenje ulinga ochisetahai chesumuluho ocho kokali lusumba kolisiko ovakaene apame olondaka vilo vyapopiwilwa oloneke handi vyakala kovaso pwanyi suku wavasapwila ali okuti vakalinga esumuluho kolofeka vikwavo echi Izareli avumba suku chilinga esumuluho kolofeka vikwavo tukasio kwa mako kochinimbu chekwi la tatu Yehova wapopya hati olondaka vyene wapopila mevyo manya pwanyi vupula hoti twakupopya ndati ato nai kochinimbu chilo oko tusanga ondaka yechelana na Izareli apopya la suku omanu vakala okupula suku vati twakupopya ndati ato nai pwanyi ndatupilila naito atambululo wavo alekisa mwene okuti vakala okufundako omo vasimile okuti vakala okwendela vondiya esunga kochinimbu 14 vati wapopi hoti okufendela Yehova suku esanda chisilivila nye okupokolako chihandeleko chaye pamwe okwendanda kovaswa Yehova ukwalohoka lokulikekemba Izareli wakala okupopya vati chisilivila nye okwendandako okufendela chitukavisa ng'o ochili okwetu kokwavo efendelo lyakala ndekavo omo vaendanda ng'o etimba pwanyi ovitima vyavo vyakala ochipala ocho omo vitima vyavo vyakala ochipala ocho suku kavasumuluisilevo ocho vafetika okupopela suku ato nai vati chikwatisa nye okuvumba suku kochilie onjila vakala okuvumbalayo suku kayikwatisa chimwe ndang'o naito ndayongwire okupopya ondaka imwe, ndakuniha vamwe okuti vatuwa okwenda kefendelo pwaindisimo kuti hinse ndachalumingu lomele vasokolwire okukapasiyala kumwe. Momo vakasingo okupesela otembo yavo, vamwe konembele vaendela kongo okukapisa evika vikasichiwa. Osimbu vakasi vefendelo ovitima vyavo vingwala ngwala kosamwa, vamwe vaendela kongo okukalekisa ovo walo avo, vamwe vasole okwenda konembele momo oko kutava okusungina chiwa lokupuyuisa etimba. Akambali yange kuni hachiwa okuti nda utima wove ukasyo chipana la suku, nda ngo enda kefendelo likavisa ngo momo kachikwatisa la chimwe. Oloneke vilo asiva yowetu la fendelo wacho akasingo chimwe kachikwete utwe. Ndisimo kuti ocho ngala Yesu wapoperele luka yuna etekelina kochisimo vati oka ingolele. Ola yiya yokuti ufendala isya nda ngovo munda ilo nda ngovo Yerusalemu. Ene ufendela echi kawakunihini, etu tufendela echi twakuniha momo okupopelwa kutunda kuyundeya. Pwai ola yiya kwenda yeya ali okuti vakwa kufendela vochili vafendela isya ve spiritu lochili momo manundovo ovo isya sandalo kufendela suku we spiritu kwenje chasisamena ava vofendela okufendela ve spiritu kwenda vochili. Ngala wapopele luka inulo okuti owola yiya okuti suku kafendelelwa vali vomunda yacho pwai husapulia okuti toke mweni etali handeti vamamako kulumba virumba vyavo vyosonde vomunda yacho. Ngala vati ndangoko Yerusalemu ava kwetu Yerusalemu hanene yokufendelela kosuku etali lilo ndaenda ko Yerusalemu oko mohango kakuli letavo kalisangiwako atavo amwe asangiwako Yerusalemu etali avoyo ovina valinga kavyali setahane nelo ndaka ya suku. Ocho ngala vati ava vofendela vasesamela okufendela ve spiritu kwenda vochili. Ava vafendela suku vasole ondaka yaye kwenda vali vapokola lokuimbira asivayo. Etekeli mwenda sangere ukwetu umwe wapopelela me vati ndakuniha okuti ovyosimo kuti amengenda vongehe na omodatuwa okutalava ya chalumingu. Amendokumbula siti aha ove kwendi vongehena omoli okutalava ya chalumingu chikwendi sabo ngehena momo walikala okutambula ngala Yesu ndupo peri wove. Ochili ndakuni havamwe okuti ndachalumingu vosalele volonjo vyavo lokulinga obopange yavo ndahinse momo vasakala isa chalwa ekongero ovoka vatena okufendela suku ve spiritu kwenda vochili. Okwetu kuni hachiwa okuti chosi olinga ndetikiru kachisirivira chimwe nda utima wove ukasyo chipala na suku echo linga kachisirivira ondaka inene utima wove kwenda esumbiro okwetela ngala Yesu. Ndao vinae vika vimonehena vokuove efendelo liove lilinga ngo kupeselo tembo koloneke vya Malakia omanuva mwine okuti okufendela suku kachisirivira pwai ochitangi kachakale kusuku ochitangi chakala kokwavo. Ya ava kwetu handi tukashokutanga ko Isaya okapitulu 58 ochinimbu cha 3 vati vapopya vati nye twalikandangira okulya ove yu kwa chimwine nye twaliketisira ove yu kwa chilimbukire tali etegele okulikandangia kwene okulya uchilingira esanju liene kwenje usakala isa ngova kuopange vene. Ko chinimbu chilo tulete okuti ovitangi vakalala vyokolo neke vya Malakia havyo ngove akaele la vyokolo neke vya Isaya vatuwile okulikandangia okulya pwa insuku kava yevele ndango naito ndangovo ko Isaya 58 ochinimbu cha kwala vati tali okulikandangia kwene okulya kuko kalika okutema kwenda okuliyenja lokulitendola ovikusi mimi. Okulikandangia kwene okulya ndechi ulinga etali kakuyevalisa ondaka yenekiru echi chilomboloka suku wakala okuvasapwira okuti ndangova swisapo vyosi vive taketavo eye kava yevi momo vitima vyavo vyakala ochipana la ye ovakala okusima kutetavo olio china chaverapo pwanya vakwetu wetavo hachoko chimwe chimwisa omunu omwenyo. Tukasiko chinimbu 15 tundechilo tutukula ukwa kulipanda tuti wasumunuha olondinga miovyo visumunuha hachokolika echivaseteka suku vayovoka chimone halundi ovakala okunganyala suku pwa indomo twachimola kelibululia havakuki suku wakala okuya naito naito kukangiso feka yavo kokwange ndirete ngokuti oloneke vilo ndatwa mwine ndomo alola suku wakasyo kuya, ndao manu vakalukira kova swa suku kupingo henda yaye. Ochili suku iya naito naito, panyo chitangiche chokutyo manu kavachirete vapekera. Kochini mbundiza seish, vati ocho wavavasumba Yehova, vali vangola pokati, Yehova wavayeverera, kwenche cholomboloka. Ocho kwoso nehimwina elivuluri onjivaluko, ya vavasumba Yehova, hayo vasokolola onduko yaye. Kulo vati ocho wavavasumba Yehova, vali vangola pokati, echi chalomboloko kutikuwa kala handi ochi supe chimwe, chavavasumbira suku, kwenche onjanja konjanja, vati wile okulisanga, vati wile okulivangula pokati, kwenda vakala vamanji lo kulikwato munga, ondaka kulo yamako vati, Yehova wavayeverera, kwenche cholomboloka. Ocho kwoso nehimwini weli bulu, lionjiva luko, ya vavasumba Yehova, haibu vasokolola onduko yaye. Ndatutanga chiwae mbimbiri ya lietu, tusangalonja nja vialu ochisimino chokuti, suku okwete ya libulu. Pwaindi sima okuti, echivatu kula libulu, kachika simwene libulu liolo papelo ndechi tuwakuni haetari. Momo suku huku onjivako, okuti ocho kakai vale kochi mwete wachisoneha. Eye wakuni haovina vyosi, ondaka ya choye libulu, tuisanga voke situlu ilo. Chapiana okondoto kukapitulu katatu, ochinimbu chakwana, lechi chatano. Pwani ava kwetu olondaka vya chotusanga okondoto, vyatina chalwa ukubilombolola. Ndakolela okuti suku kakwete alivulu kiru okuti omwasone hovina. Echivatu kula alivulu, chika shokusanda onjira yokuti etutumanu vakwasitu ocho chitulomboloke. Ndaondaka ipopi okuti olonduko vya vapoperiwa vya sonehiwa velivulu lyomwenyo. Ocho kokuange chindombolo kavali chiwa. Pwani kachikasho kutisuku okwete mwene elivulu liolo papero. Haiko ngoke elivulu yesituruilo. Tusangakovo kuti echi ya vava kwesino. Vaka neni wako vaso chalo chiyera. Alivulu waka nyanyu mwiwa. Kukakala welivulu lia vava popeliwa. Ndakolela okuti. Uwosi watambula Yesu. Ochokasi vuka meme. Kwenje omo akala otembo yosi. Echi vatukula kekongelo lioko sarndesi. Okuti vati ndinyola olonduko vyavo velivulu, ndisima chalomboloka chiveta kondaka yolo nima. Momo ocho chapopi wako chinimbu chacho. Kukakala valwa okuti vakasi vuka meme, pwaika vakatambula olo nima. Omo vimwenyo vyavo, kavyakale chiwa. Kova Korindu ya teto kapitulu katatu chinimbu onze, Paulu walongiso kuti oviringa vyetu, limwe teke vika seteki walondalu. Ocho vamwe vakasangiwa okuti, oviringa vyavo vya soka ndopa ya yango. Pwanye chikachikasi okuti omanuvacho kavapoperelwe. Paulu vati vapoperiwa mwene. Pwanye kavatambula olonima. Kiru tukamola vamwe okuti vaka ingina. Pwanye kavakatambula la chimwe. Omo kirulieve kavachita la vayerele. Malakija vati ocho kwoso nehimwina elivulu lionjiva luko ya vavasumba Yehova. Haivo vasokolo la onduko yaye. Ndakolelo kuti suku kasukira elivulu ocho aivaluke ovina momo eye hamunu kokuti vimwe vyulimba. Ocho suku okavanja koviringa vyomanu lokupange wavo kwenda ochisola vokwatera echivakala paloposi. Evi ovyo vyasonehiwa ochili twakuniha okuti epopero ochali kalitundi koviringa vyomanu. Epopero litunda kekolero lyomunu. Pwaituli omunu apopeliwa ocho suku ofetika okuvanja kovituwa vyove. Ko testamento yale, tusanga olonjanja vyalwa ondaka yacho yelivulu lya suku. Ndangovo ko samo 56, ondaka yacho ya popi wavo. Kukwa samo vati, wakuniha esa kalalo lyange. Ava kwetu, echichitulongiso kuti suku wakuniha evi vipita letu. Chitava epata liove kalia kunihine ovitangi vyove. Pamweva kuimba onyima, ndango unkombo uove. Hale baba ufendera pamosi, chitava ovitangi vyove kavikunihine. Pwa insuku wavikuniha, chimosi chimosi. Kusuku wa welema wasoka ndutanya. Suku wakuniha pio kasi. Kwenda wakuniha vo echi walingirapo. Ondaka kosamo tuatanga yitika paso nela ange vongalafa yove. Ondaka ilo yapo soka chalwa. Ava kwetu tukunihichi wao kuti. Echi onjali ili lao moniomola ye. Suku waka paso nela acho vongalafa yaje. Ocho ndango otala ohali. Pamwevali vakwene vakasi okukutalisa ohali. Kuniha okuti suku wachikuniha. Kwenda okapa aswene na ove vongalafa. Okusulira ukwa samo vati kakasi heve livulu liove. Kuli elivulu omotusanga vyosi vipita kwa vimwenyo vyetu. Olonjeja vyosi echindisokolo la echitupiti na wakiru. Vutima wange mwiyaya uchisimino chokuti. lundikirwo vimwenyo vyetu vikalinga ndechi twatu wao kumola osinema. Okamola omwenyo wove tundea pa wachiti watoke kokufa kuove. Vyosi okavirimwina ove mwene. Olondaka vina vya posoka ungombo apopya pokukendiwa kuove kavika silivira chimwe. Echi chikwete silivilo chechi walinga echi wakalako mwenyo. Ovina vyacho vyosi suku okavirekisa ndomo vya pita. Echi ndiva njako nyima lokutala omwenyo wange. Ndisimo kutisisukiro kutindika vimola ovilinga vyange vyoko nyima. Pwai suku okavirekisa etekelimwe. Omoliacho okwetu okasho kunjeverera. Sakalala lokukala ochitukela ngala. Kuka sakalale letavo. Kuka sakalale lo viholo vikasive kongelo liove. Etavo likutatamisa kwenda lilema kalavungala kwenje yemwene akusumunuise. Toke tulisangavali kochipa machi kwavo. Shala pochiwa.
Meri hulu ya suku
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochi pamachi kwavo suku akusumuluise.
Yo kwata